Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka vidēji pasaulē aptuveni 14% no visiem COVID-19 gadījumiem tiek diagnosticēti veselības aprūpas darbiniekiem. Latvijā šis rādītājs ir labāks. Veselības aprūpas darbinieki sastāda 8% no saslimušo kopskaita. No pandēmijas sākuma līdz aizvadītās nedēļas beigām Latvijā saslimuši 4573 veselības aprūpas darbinieki, turpina slimību profilakses un kontrolas centra, pacientu drošības un veselības aprūpas kvalitātes pilnveides nodaļas vadītājs Santa Pildava.
Ja mēs paskatāmies saslimstību tieši veselības aprūpas darbinieku populācijā un salīdzinām ar pārējo sabiedrību, tad redzam, ka veselības aprūpas darbinieku saslimstība ir jau 3 reizes augstāka nekā pārējā populācijā. Tas ir 85 uz 1000 personām un pārējā populācijā tātad 27 saslimušajos 1000 personām.
Pildava par saslimstības pīķi sauc decembra sākumu, tad no kopējā saslimušo skaita mediķi bijuši 16,7%. Šobrīd situācija ir labāka un jau šī gada pirmajā nedēļā tie ir bijuši 4,9%. Arī Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā vīrus skar veselības aprūpas darbiniekus un šobrīd ir atņēmis arī vienu dzīvību. Jo vēstīts, ka cīņu ar Covid gadumijā zaudēja slimnīcas infektologs Pauls Aldiņš. Stradiņa slimnīcas pārstāve Janita Veinbarga skaidro, aizvadītajā nedēļā slimnīcā saslimšanas dēļ nav strādājuši 135 darbinieki. Kopš aizvadītā rudens līdz janvāra sākumam kopumā saslimuši 405 kolēģi.
Tur ir ārsti, tur ir māsas, tur ir māsu palīgi, ārstu palīgi, sanitāri. Un zinot situāciju, ka mums ikdienā trūkst gan ārstu, gan māsu, tad katrs viens šajos apstākļos, kad strādāt ir kļuvis sarežģītāk un grūtāk, ir nojūtams trūkums.
Ikdienas slimnīcā saņem ziņas par 5 līdz 8 jaunu kolēģu saslimšanu. Tomēr kopējais skaits ir nemainīgs, jo daļa izveseļojas un atgriežas darbā. Tikmēr situāciju sarežģītāku dara tas, ka viens saslimušais visbiežāk līdzi karantīnā aizved arī pa kādai kontaktpersonai. Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas infekciju uzraudzības dienesta vadītāja Māra Liepiņa teiktais sakrīt ar statistiku, proti vissmagāk bijis decembra sākumā. Tagad gan situācija uzlabojas.
Tiešām mani cienītie darbinieki un kolēģi sāka mazliet saprast problēmas. Pietnība, jā, un nopietnāk izturēties gan pret šo individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, gan arī neierasties darbā tiklīdz parādās kaut kādi simptomi, jā. Līdz ar to tas samazina kopējo saslimstību. Tā kā es varu teikt, ka pašlaik piesardzīgi sako tendence ir samazināties gan COVID pozitīviem darbiniekiem, gan arī tie, kuri aiziet karantīnās.
Lai arī bijuši ļoti smagi saslimšanas gadījumi, neviens Austrumu slimnīcas kolēģis cīņu ar vīrusu zaudējis nesot. Aizvadītajā nedēļā slimojas 161 slimnīcas darbinieks. Latvijā starp veselības aprūpas darbiniekiem visvairāk saslimst medicīnas māsas, trešā daļa no saslimušajiem, 22% ir māsu palīgi un sanitāri, bet 18% gadījumu saslimuši ārsti. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.